кажете ми, как един отбор като Сливнишки герой, който беше май отишъл много-много надолу, успя да постигне и такива успехи, и да развие базата си, и въобще за какво ниво на аматьорски футбол говорим в България? Как се работи?
Ами, доста трудно се работи то в днешни условия, но явно, когато има една последователност, когато има една цел и се намерят подходящите хора за това, които също да уважат това, което се прави от малко хора, значи тогава успехите идват. Но пак казвам, трябва да има последователност, защото той живота без последователност си хаотичен, нищо не се постига. Но да, действително, тук преди 3 години Сливнишки герой беше на изпадане.
Mm-hmm.
Наистина, базата беше в окаяно състояние. А сега вече мога да кажа, че имаме още какво да направиме, но за нас е гордост, че в условията на криза се случват тези неща и вече съвсем по друг начин изглежда самата база, съвсем по друг начин изглежда отбора, защото все пак Сливнишки герой е бил няколко сезона в Б група в миналото.
Има история.
Има история, футболна история, да. Така че не е нито непознато име в футбола. Да, позабравено и може би щеше да бъде изцяло забравено. Защото да изпаднеш от В група, след това за едно възстановяване и то в тази криза, отново да се влезе, това са години наред. Аз смятам, че стигнали се до там, дъното ще е сериозно, надали ще се вземе някой да прави нещо по-сериозно.
В момента къде е в класирането Сливнишки герой?
В момента сме на четвърто място, с мач по-малко. Мисля, че на точка от третия и на две от втория.
А става въпрос за югозападната група.
То е ясно, че в югозападната вече има един отбор, който може да се каже, че е новият член на Б група. Малеш ми криво.
Да, определено.
Те имат огромна разлика в точките.
Да, огромна е и вече им се полага, така да се каже, защото старанията са много сериозни. Трета година хората полагат неимоверни усилия като организация, най-вече общината, Мицански, целият му щаб, явно все пак тази цел, след като са последователни, това, което каза началото, ще постигнат нещо.
Добре, се, кой е този луд човек да дава пари за аматьорски футбол? Защото всеки, който дава пари за нещо, иска така да се види, да се покаже и така нататък. За аматьорския футбол и да погледнем страниците. Понеделник има една страница, в която пишат резултатите само и долу-горе с това се изчерпва отразяването на аматьорския футбол. Кой така иска да дава пари, пък да не се споменава за него?
Значи, има много такива хора. И не трябва да се учудвате в това, но тези хора искат да са сигурни, че парите отиват по предназначение. Да ги убедиш, човека, който стои начело, трябва да го знаят много добре и да се знае, че всичко това, което се дава, то отива точно на определеното място. Защото иначе такива луди, който да дава и да не иска на среща, примерно, айде, дори резултати, удовлетворението, резултат е удовлетворение, разбира се. Но пък, ако не е сигурен, че не се злоупотребява, което често се случва и в аматьорския, и в професионалния футбол, има примери много в това отношение, но има и такива хора, които не искат много да се знае за тях, но пък по един или друг начин ние успяваме да им се отблагодаряваме, когато така рекламираме. Вие виждате, че на страниците, на вестниците, когато излизат наши мачове и снимки оттам, има фирма, която е изписана. Ние имаме роднински отношения с този човек. Така, той е доста заможен и сериозен бизнес има. Така че успяваме по този начин да се отблагодариме на такива хора.
А всъщност, каква е разликата между аматьорския и професионалния футбол в България специално говоря? Само в техните
договори. Във финансирането ли е?
В договорите на футболистите, защото не кой знае каква е разликата на футболния терен.
Ами трябва да ви кажа, че много футболисти от аматьорския футбол преминаха в професионалния футбол и бяха взети от аматьорския футбол и сега показват много добри резултати. Айде да кажем, идва ми на къла един Делев, който играеше в нашата група.
Спас Делев.
Спас Делев. Да. Значи, той ми идва на къла, но не е само той пример. Аз имам...
Добре, то на времето имаше и Бисер Иванов, легендата, и той беше в Елин Перин.
Но ето и от нашия отбор, айде да цитирам нашия отбор. Тук за това време, от което се занимавам и водя, много добри момчета, които не са били забелязани по една или друга причина, при нас дойдоха, даде им се възможност да се изявят. Благодарение така на добрата организация дойдоха резултатите. Играхме за Купата на България, знаете, отстранихме Академик София, професионален отбор, който беше към момента трети в Б група. Бяхме на път Пиринготце Делчев да отстраним, ако не помогна съдията Спасов от Перник, не им помогна да стигнем до 2 на 2 и на Дуспи загубихме.
Пастата, така да се
казва. Да, просто тогава идваха много хора, гледаха матча, предаваше се на живо, харесаха някои момчета и ето един Мартин Димитров в момента е титуляр, играе в Несебър, един водещ отбор. Имаме още няколко такива момчета. Куртелов, знаете, че този полусезон вече играе в Чавдар Етрополея, при нас играеше и беше голмайстор на Югозападната В група, а това са все млади момчета на по 20-21-2 години, нямат още, и което означава, че могат да имат път и нагоре, развитие в А група.
А каква
разликата? Де-факто, ето аз казвам по този начин, че е само не толкова, като гледам нашия отбор, не бих казал, че и в организацията са по-добре от нас, но в сериозното заплащане, разбира се, и в онова, което се прави като вече определени трансфери. Много отбори, има чужденци, които в последствие се вижда, че няма някакво надмощие на умения на тия чужденци над нашите българи, което всъщност за мен е грешка.
Но има комисионни.
Аз, да, на времето си спомням и че и в сега и в Левски, и в ЦСКА имало, в Локомотив София от заводските отбори намираха място момчета директно в Локомотив София. Един Локомотив София.
Аз помня, че един Караджинов, откъде дойде всъщност? То от аматьорския футбол Караджинов влезе. То на доста сериозна възраст влезе.
За него не мога да кажа, но виждате от Мездра, Генков и така нататък. Да. Много хора, които от аматьорския футбол, но като говорим за него, аз пак казвам, значи тази последователност трябва да се следи много стриктно и да се започне от децата. Значи това е наистина, коментарите са много в тая посока. От видни българи, които са дали много и продължават да дават на футбола, тяхната оценка също е такава, че наистина трябва да се мине на този, както вие казвате, махленския футбол. Защото точно от него се градат футболистите и изграждат, но в условията в момента, когато та цивилизация всичко е завладяла в децата, е много трудно това да направим. А ето отговора сега и в Сливница, как се постига това. Еми трябва да ви кажа, че когато започна да върви вече организацията, започна да върви добре отбора, започнахме да правиме нещата както трябва, стъпка по стъпка. Започнахме да организираме и тренировки правихме, включително старшата и младшата възраст и мъжете, правих им тренировките заедно.
Колко деца има в Сливница, се занимават?
Значи всяка една възрастова група, те там са и деца, младши и старша, има по около 30 на деца, нали, което за Сливница, за за 8000 град е съвсем нормално, като си има предвид, че там има също хамбал, има шахмат и така нататък. Се опитват и такива спортове да се развият, но все пак футбола си е футбол. А когато се правят и такива тренировки съвместни, това за децата е страшно голямо изживяване с мъжете да тренират.
Добре, аз искам да говоря за ролята на Българския футболен съюз. Значи, има ли хора, които да посещават мачовете на Сливнишки герой, да речем в частност, и на останалите отбори, да там да откриват таланти, в които да влизат в полезрението на менеджерите и след това се развиват нагоре.
И разбира се, има и ето
съвсем, добре, на последния матч.
Съвсем сериозен пример. Не последния матч. Значи, говорим за децата. Ето, защото там идват, наблюдават ги. Сега, аз в това отношение веднага давам за пример Емил Димитров и школата на Ицо Стоичков в Чавдар Етрополе. Значи, когато говорим за последователност, когато говорим за нещо, което трябва да се гради от нулата. Чавдар, нали, Етрополе, тогава се знаеше, да, Етрополе беше замряло градче. А в същото време сега футбола, отидете на един мач на Етрополе да видите, няма баба, няма дядо, няма внуче, там малки и големи са на стадиона, за тях един сериозен празник. Но ето последователността на Емо Димитров, какво направи човека.
Написа история.
Написа история, разбира се. Той сега отива, дай Боже, да отида на финал и да го спечели финалата отбор, въпреки че неговата стратегия в момента е младите, защото виждате, тази школа правиха се кастинги, всички, които са така и талантливи деца, отидаха там. Ма какви условия са създадени там? Значи, прави ти общежитие, идва лично министъра на образованието и открива академията и открива спортно училище. Нали, това, което трябва да се върнем към него, това, което сега се усеща те първа, че трябва пак да се върне, защото от спортното училище
добре
тръгват резултати.
Стана 8-8 минути, уважаеми слушатели. Продължаваме започнатия разговор от преди 8 часа с Венци Рангелов. Това е човека, който прави, мога да кажа, и невъзможното за Сливнишки герой. Един от лидерите в Югозападната В-група. И много интересни неща. Ние спряхме разговора, между другото, за това как, да кажем, таланти от школата на Сливница, на
Сливнишки
герои.
Да, дали някой идва да ги гледа.
Да, и дали успяват.
Те говорихме, да, за това дадах примера за Емо Димитров и за неговата школа, защото това става също с гледане и с много, много работа по отсяването на такива таланти. Та мога да се похваля, че от нашия отбор вече една година имаме такова момче от юношите, което отиде в школата на Ицо Стоичков в Етрополе. Беше харесен от Емо Димитров, няколко матча го наблюдава и ето сега са наша радост, той е постоянен титуляр, играе, надявам се, че ще се развива добре и както всички останали, които се развиват добре, по една година се знае, че посещават школата на Барса на Ицо в Испания.
В Испания, да. Ти чувстваш ли се удовлетворен? Ето, това е успех.
Ами, смятам, че в пълна степен не мога да се чувствам удовлетворен, защото все още има неща, които не сме постигнали. Значи, за мен така от класирането не толкова, колкото това за децата. Значи, там ми е основната болка и всички ония хора, които идват и искат да помагат, ги виждат тези дечица, виждат тяхното старание, виждат план в очите им, желание за изява и за игра. И съответно там имаме какво да желаем, но не може от толкова години, откакто съществува базата, при положение, че доста средства са минали оттам, много
различни, да.
Да, предприятия, дипс и така нататък, много хора с сериозни средства, с сериозни треньори, сериозни футболисти са минали, но базата през всичките тия години никой не е направил абсолютно нищо. Тя просто, аз я заварих една много сериозна разруха с терена вече беше напукан и така нататък.
Ето го големия проблем, който е на професионалните клубове със собствеността. Чия собственост е базата?
Ето, това е, радвам се, че ми го задавате този въпрос. Също в годините не беше решено. Аз като дойдох и се взех, защото не може да се кандидатства по тези програми европейски,
да,
без да се докаже собствеността на стадиона. И това ми беше основната цел. Правих няколко срещи с кмета, с кметското ръководство. Допуснаха ме два пъти до сесия на Общинския съвет, което знаете, че не е никак малко. На една сесия да те допуснат. На първия път представих целия нов управителен съвет, който предложих така да влезат хора, които ще са дейни и работят. Като председател предложих заместник кмета господин Асен Георгиев, председател на футболния клуб. Имаме по-тясна връзка с кметството сега и заработихме именно по това, защото там има и реституция от определени хора е направена и в момента това също се разглежда части от стадиона, но в крайна сметка трябва да изкажа много сериозна благодарност на един спортен също човек за мен и човек, който осъзнава, че спорта трябва да се възроди навсякъде. Това е областния управител господин Живков, Красимир Живков, който го виждам, че въобще не се мотае и не чака покани. Той осъзнава, самия той осъзнава, че трябва тия спортни бази, тия съоръжения да се върнат на общините, да се узаконят по надлежния ред. И в момента ние сме на крайната фаза на такава процедура и скоро вече стадиона ще си има статут, по който ние вече можем да работим и да кандидатстваме по определените програми. Важното е това да се случи, защото дойдоха хора, пратиха от общината хора, дойдоха веднага, трасираха пределите на стадиона, на спортния комплекс и в момента той е заграден. Значи той от всякъде беше отграден, всеки влиза вътре. Беше пълен хаос. В момента е заграден целият стадион. Това не е никак малко да се случи.
Тревното покритие.
За което специално на Владо Житенски благодаря за това. Един много сериозен човек, един човек много широко скроен, който в това отношение ни помогна. Тревното покритие в момента мога да кажа, че е едно от най-добрите тревни покрития. Всички, които са идвали при нас да играят, знаят, че това е така. Едно помощно възстановихме, което беше с тръни, камъни вътре и така нататък. И съответно в управителния съвет имаме човек, който кариерите на Сливница, Козияката и наречения Козияка, то е австрийска собственост, но представителя Баликов, който е от българска страна, много деен човек, много сериозен човек и се радвам, че прие да влезе в управителния съвет с техника, не с пари, но с техника, каквото се наложи за валиране, за полагане там на някои основи, бетониране, също много помага. Още един човек, местен от Сливници, имаме такъв управителния съвет, също със строителна фирма, който по същия начин ни помага. Така че...
Ама тия хора са благодарение на тебе, нали така? Ти говориш тях, ти ги убеждаваш, ти ги насърчаваш да инвестират, нали така? Нали?
Ами така е, защото...
Нали, трябва да има един човек, който да ги събира тия хора.
Така е.
Обаче искам да кажа нещо. Сега в момента, когато ни слушат Венце Рангелов, знаете, че българите са такива, че се съмняват във всичко. Ще кажат, абе...
Гаранция?
Той сега не може да кажа само от любов към футбола да го прави. Не може да няма някакви дивиденти, така. Да не ми ги разправя на нас.
Питам сега...
Когато отидах и на първата, и на следващата сесия на Общинския съвет и хората, които бяха от управителния съвет, и Николай Младжо, всъщност, който ни е основният спонсор, собственик и представител тук на Круп, известната немска фирма от 90-те години, той е със едрогабаритна техника се занимава. Половината от мините с негова техника, ZTM, фирмата и Хитачи също той докара японците тук в България. Тези багерчета жълтите с оранжевите надписи, това са негова собственост, на който също благодаря. Значи, като отидахме на сесията и ние точно и ясно им казахме, нали, че ние сме тук вече втора година, некой да е чул, ние да искаме нещо, да вземе заведение, да вземе место, да кандидатстваме за каквото и да било, да ощетиме...
Да приватизираш стадиона, да вземеш земята.
Да приватизираме нещо и така нататък. Нали? Такова нещо всички хора са убедени, те знаят, че е така. И с тази цел и счетоводството да ни бъде точно, значи в управителния съвет е така и шефката на местния клон на Булбанк, която пък естествено, че през банковата ни сметка, която може да оперира само заместник мета, който е председател, той има единствения спесимент да оперира, всичко минава оттам. Така че ние сме затворили и тази верига, така че тук такива съмнения само от футбола, само от любовта към футбола, но хората, които ме познават, те знаят. Значи тия, които казвате, че съм ги убеждавал, те са убедени първо в мене, в откровеността на това, което правя и желанието, за да ги привлека да отидат там. Защото иначе, както казвате, ако не са убедени в това, в това трудно време, никой не би се решил да го прави. А и ние се стараеме пък с игра най-вече да върнем публиката, а и да покажем тия резултати на хората, които по някакъв начин да им се отблагодариме с професионално отношение, за което благодаря на момчета. Вече там са много факторите. Да, ние още от началото казахме, че нямаме никакво намерение да влизаме в по-горната група, но пък казах, че искаме да развиваме децата. Значи, това ми е основната цел, пак казвам. И смятам, че в правилна посока така вървиме. Намерихме средства да бъдат платени треньорите, защото тези момчета, които се занимаваха там с децата, те го правиха на доброволни начала. Значи, и това е от любов към футбола и към тия деца. Няма как иначе, ако не е в тебе. Но в крайна сметка все пак трябва нещо стимул, да има някакъв стимул за тях. По отношение на екипировка и така нататък, децата не могат да се оплачат, имат всичко това, което им е необходимо от клуба като екипировка дадено и в момента също предстои така да бъдат обновени с екипи. Но там е пъти, защото от децата ще дойде всичко останало голямо.
Кажи ми как, сега ми разказа в коридора, зимата, как си завел един от твоите, да кажем, спонсори и такова, и как ги видя той децата?
Еми,
в полуразрушената съблекълна.
Еми, Владо Житински.
Да.
Човека, то валеше дъжд. Така и вече когато говорих с него, споделях моите идеи така за това нещо, за тия дечица. Той също е много добър приятел на Христо Стоичков, на Емо Димитров, на който също благодаря, защото много ни помага. И той човек лично от ангажиментите си, от времето си, защото то неговото време е много сериозно така, дойде в Сливница в един дъжд, беше по костюм, от среща беше дошъл по костюм и по лачени обувки, дето се казва, през локвите, през терена, пред цапа, огледа къде, какво трябва да се направи, влезе в съблекалната. И като видя вътре 35 деца, сгушени така като мишлета до печката, до кюмбето с въглищата, по гъщенца, готови за тренировка в 2 часа, то човека му се насълзиха очите. Той вика ясно, водеше си с него хората, които трябваше да правят всичко това, за което казвам, за ограждение и така нататък, престои изграда да се прави. И човека направо каза, достатъчно е, нали, от тук нататък това, което съм казал, ще стане и то буквално на следващия ден още започна да се случва.
Е, не прави ли това разликата, дето колегата Рачев те попита, каква е разликата между аматьорския футбол и професионалния в България? Не е ли това любовта и хъса за игра, който го има в в Сливница и в другите клубове, малките, разбира се, в България, аматьорските. И големите професионални клубове, където едни добре платени момчета ми се разхождат и си чуват как да си боядисат косата и да сменят колата.
Ами да, но това зависи. Аз в миналото предаване затова така лекичко ви нападнах, защото това зависи от самото ръководство на футболния клуб. Как ще се държат футболистите на терена, нали, и как ще се отнасят към тренировъчния процес. Много е важно работата с тях и разговора с тия хора.
От тогава, от около печката, от тогава трябва да се работи.
Около печката трябва да започне да се работи. Значи примера да се дава.
Защо? И да се възпитава.
Защо правят тия тренировки с децата съвместно и с мъжете? Нали? И смятам да ги зачиста, когато имаме ние възможност. Защото това е дисциплината и начина на мислене да го преобрази, защото той идва в големия отбор. Тук треньора вече, когато се направи на малко по-важен и по-тежък, не счита за необходимо да говори с тях. Предполагам, че го има, след като се стига до полицейските сводки, много от тия футболисти си помислиха, така че да, няма контрол никакъв де-факто и не знаят за какво са там. При нас как да се случи, когато даваш личния пример, когато разговаряш с тях, дори на терена ние нямаме едно грубо влизане, ние нямаме едно, да кажем, провинение такова, което се вижда постоянно по терените. Uh-huh. Значи това пак го отдавам на работата с тия хора. И да знаят, че те са там, за да първо да утвърждават себе си. Аз това им казвам. Тук, ако играете добре, ще дойде човек, ако правиме добър клуб, добра организация, ще дойде човек да ви види. В момента снощи имаше менажер от Германия. Дойде и гледа момчета от нашите. Не е тайна, че ние тренираме на Герена. На изкуствения терен, на осветление вечер, за което благодаря на Батков и на ръководство на Левски, че ни допуска там. Но ето, идват от Германия и ги гледат. Едно момченце отиде за Швеция. Харесаха го, игра 3 месеца там, дойде си, платиха му за времето, което беше там. И сега наново дойдоха и го взеха заедно на Бойчо Величко с сина му. И те в момента са там и ми казаха, че даже добре се представят. Християн на Бойчо Величко сина е вкарал дори и гол. Иво Цветков, известен като Пифа, той беше в мъжете на Славия на 17 години още, но невидян, незабелязан. Може би тогава дойдоха разни хора, които си имат тяхно виждане. Пратиха го в Самоков, в Рилски спортист. Аз оттам го взех. Ето, момчето при нас се разви и сега отиде да играе в Швеция. Значи, когато те осъзнаят и ти ги убедиш, че те го правят и за себе си, освен за клуба, че носят и емблемата на Сливнишки герой, значи всичко останало си идва на мястото, защото те виждат, че от това и печелят, най-вече за своето развитие. На никой не съм пречил, напротив, на всеки един помагам, и тия момчета по Б-група, които отидаха да играят, и тия момчета навънка, и тия, които ги гледат и в момента, ми те са повече юноши на Левски, на Локомотив, на Славия,
да.
От ЦСКА. Това са момчета от тия школи. Ако някой ме обърнал внимание по-сериозно преди и не гледа за чужденците и не прави трансфери, от които не знам какво, може би комисионни се взимат, не го твърда, но може би е такава схемата, значи ще им обръщат внимание и ще видят, че един Куртелов, който сега играе в Б-група, примерно, и се вижда как играе там, на подготовката в Анталия момчето са го искали руснаци. Наблюдавали са го.
Скрила им е топката.
Скрила им е топката, да, така е. И ето го.
А тук защо не винаги
наблюдава? Играе в Сливнишки герой, а е възпитаник на ЦСКА.
Да.
Дали, и в същото време едно такова момче го загръбваш, вместо да го развиваш, а той е на 20 години.
Е, пет такива момчета са пренебрегнати за един бразилец, не доказвам, пример.
Ето, значи, говориме в момента. И когато му дадеш възможност с добри условия, създадени, той да покаже това, което може, и да разговаря с него и да го убеждаваш, че трябва да си пази сам режима, че трябва да сам да се контролира, Но това вече ето е дисциплината тук и начина на отношение към самите футболисти. Защото няма да видиш при нас да се показва жестове, няма такива неща, което пък навънка. Как ще покажеш един такъв жест? Ами, нали публиката слиза? Каква полиция, каква охрана? Слизат и става случая, неприятно. Случаите са ясни в Мездра. Затова трябва да се работи с тия хора, но да им се дава шанс. А тук създаваме им условия. За мен, ето, говорихме за удовлетворението. Ето го, удовлетворението ми е точно в тази посока. Че едно детенце е в школата на Ицо Стоичков, че има други, които също заслужават да са там, времето ще им дойде. И това, че момчетата, които в момента са при мене в отбора, успявам без капка, нали така, как да кажа, корист, без да се иска нито една стотинка за тях, нали, с това знам, че ощетявам отбора си, че той няма да бъде по-силен от това, което е бил с тия момчета, но търся нови и нови идват сами и търсиме нови и благодаря за това на Пепи Малинов, защото аз съм ангажиран човек, но Пепи Малинов, известна фигура в футбола, играл в ЦСКА, играл по Швейцария, играл в много отбори, които ги е вкарвал и в А-група.
Движи нещата.
Движи нещата. Човека сам се занимава, но работи точно по тази схема. С убеждение с тях, с разговор, с личния му пример, който той футболен го има и не може да му кажеш копче, когато ти направи забележка, защото футболисти...
Трябва да приключваме, Венци Рангелов. Много хубав разговор се получава. Не ми се спира, наистина, но наближават новините. Само да те попитам сега, в събота, ако не се лъжа, Ел Класико. Ти за кой си? Реал Мадрид или Барселона?
За Барселона, естествено.
Естествено, че съм за Барселона. Сега все пак Ицо Стоичков ми е кум. Знае се, няма как, но доскоро бях и за Мамелади.
Където
с него бях там в началото, още при подписването на договора. И трябва да ви кажа, че наистина някои неща са много верни от това, което се пише, и то особено в труд, защото там беше и Памуков, който всъщност следи развитието му, и трябва да ви кажа, че наистина от нищото Ицо в Мамелади направи нещо. И за което го адмирират, нали, местната общественост и футболисти.